Mısır'da hem de malumca doğru kılıç yaptı. Çünkü Mısır'da hem insan kulları paymal böyle yaptı. Adamlar bu yaşa çıkıyor ne kadar siz de koruyurken nasıl hem de karabet yapmam da. Rasyat edin nasıl biz Kırıstan'la arkalıca olamaz. Ama halkı talabını bacarış gidelim. Tinç yol bilen mübarek keçi yakışı böyle aldı.
Bugungi xabarda eshitdingizmi mana kecha kechqurungi xabar? Muborak aytdi, mana shu muddatim oxirigacha o'tiraman, ya'ni sentyabrgacha, keyin boshqa prezident bo'lmayman dedi. O'zinglar xohlagan hokimiyatni tutib saylab
Hozir
olasizlar dedi.
Rossiya televideniyesi institutu yaptı. Muborak aldayaptı halkı. Agar hakikaten sentyabrgacha qolsa, demak yana o'z hokimiyatda qolishga harakat qilishi mumkin.
Va'da berdi-ku lekin.
Masalan, har bitta hokimiyat tepasiga kelgan odam albatta o'zini xalqini yoki mamlakatni yaxshilash uchun va'da beradi, lekin va'da qanday bajariladi? Buni o'sha xalqni o'zi tajribasidan ko'rib aytishi mumkin, bajardi yo bajarmadi. 30 yildan beri bajarilmagan narsa cho'raylikda bajarib bo'ladimi u narsani? Manimcha sira o'shani bilmaydigan narsa. Tarqalsa demak xalq aldanadi. Man sira ishonmayman. Hozir shunga atalgan bitta terim bor, agar xo'p desangiz mayli o'qib beraman shuni.
O'qing-chi qani eshitaylik.
O'sha she'rim yolg'onlar yomg'iri deb ataladi. Qop-qora zulmatga burkandi osmon, birdan sharros quydi yomg'ir, va ajab suv emas osmondan yog'ardi yolg'on. Na bo'ldi Alloh suvni quydimi tejab, dahshatdan chokidan so'kildi osmon. Botmonlar yog'ardi yolg'onlar tinmay, bir zumda yolg'ondan to'ldiyu har yon. Bo'g'ildim, qoldiku nafas ham chiqmay, titradim hasadga mindim osmon. Hayriyat tush ekan uyg'ondim shudan, ekranda sayradi bitta xondon. Yolg'onlar yomg'iri toparmi barham?
Bu yerda bitta narsa borki, o'sha Muhammad al-Baradiy qachib kelgandan keyin millionlab odamlar ularni orqasiga chiqib, hozir Muhammad Sodiq yo Obid Qori shunga o'xshagan kishilar kelsa, mana bir necha kun oldin Toshboy o'g'li chiqdi, to'rt kishi bilan hech kim kelib qo'shilmadi, ikkita jurnalist bor, hatto Saodat, ular ham chiqdi, hech kim kelib qo'shilmadi. Endi masalan muxolifat vakillariga hech kim ergashmasa, ularni ketidan hech kim masalan himoyat qilmasa, mana bugungi dunyoni bir bozorga o'xshatsa bo'ladida, demokratiyani qanaqa bir yolg'onchiligi oshkor bo'lyaptiku. Masalan hamma siyosatda, hamma joyda, O'zbekistonda masalan diktatorga hech kimni ishi yo'q, Belarusiyada sanksiya e'lon qilinadi, masalan prezidenti qancha jinoyatlarni qilib hozir borib Saudiya Arabistonida o'tiribdi, Amerika aytmaydiki buni sud qilish kerak, Iroq uriladi, Afg'oniston uriladi, qolgan joy masalan Isroil Falastinda qanaqa ishlarni qilyapti, Isroil bilan hech kimning ishi yo'q, masalan hech qayerda adolat yo'qda.
Endi men endi masalan man xalqqa qilinda katta boylar kunni ko'tara, lekin bunaqa boyagi talon taroj bo'lyapti deydi, boshqa bo'lyapti deydi, man xalqqa ko'proq qiyinchilik olib keladi narsalar. Yaxshi taraflari tezroq tinchib ketsa, shu man misr arab xalqlari ham deymiz, shunday fikrdamanda. Tinch namoyishi tinchgina davom etsa, man yaxshi deb baho beraman. Agar boyagi vaqtincha to'xtaydigan bo'lsa, unday bo'lsa yig'ishtirib qo'yganham ma'qul deymanda.
Lekin mana bugun oxirgi voqealarda siz eshitdingizmi yo'q bilmayman, o'sha muborak xalqni talabini qabul qildi. Bunga qanaqa munosabat bildiradi?
Agar haqiqatdan shu so'zda turib va'da bergan bo'lsa, bir olqishlash kerak bu harakatni deyman. Xalq talabini erishtirsa, biz ham hali ancha bor, lekin ancha qolmishi bor.
ancha voqealarni aytyapsizmi?
Shunday.
Bilasizmi, ularda aqlchilik borki, birdamlik bo'ldi, oxiri joniga tegdida aql bo'lib chiqishdi. Qarang, bu yerda yana bir yo'lboshchi ana keldiyu, ko'rdingiz ana bordi odam shu joniga. Bizada bunaqa odam yo'qdi, bilasizmi? Bu manim o'zimni bu shaxsiy fikrim, manimcha hech qachon bo'lmaydi shekilli bizada bunaqa. Chunki bu yer xalqni qamovirib bu yer berilatib qo'ygandi. Hozir xalqimiz shu kuni o'tsa bo'ldi, to'lki g'ani bechoralarni shu kuni o'tib bola chaqani boqish. Chunki bizada o'z xohishi bilan prezident ketmaydi hech qachon. Yuragi yo'qdi, chiqishga yuragi yo'qdi, shuning yuragi yo'q, hech kimga. Hamma bir narsani kutib o'tiribdi, xuddi birov kelib qidiradi. Buni hech kim qidirmaydi. Odam o'zimizga bizga misol uchun yoqmoq kerak emas. Men endi shaxsiy fikrim, agarda xudo ko'rsatmasin, bizda bo'lsa-chi, hamma qonunvayron bo'ladi, yoq bo'ladi hamma yo'q. Shu darajada u shunday.
Kim yoq boradi?
Qo'yib ketdi-da. Xalqda uji berilib qoldi-da. Menisi bo'lsangiz, muttaham prokurorga bo'lsangiz, muttaham sudyaga bo'lsangiz, muttaham bularni qurayotgan saylovlarni ko'rsangiz, endi tovba qaysi biriga quriyapti? Maqol prezidentdan chiqib, hay, baraka topdinglar, bo'ldi, yetar, nimcha qasallar o'zlaringa diyoniyatgan dedi. Endi bitta mani shaxsiy umidim bor deysam. Bu yerda xudoga shukr, hali yaxshi odamlar ko'p.